Pienācis rudens un jaunam darba cēlienam gatavi pašmāju labākie florbolisti. Jaunā LV florbola līgas sezona šogad varētu sarūpēt daudzus pārsteigumus. Daudzas komandas veikušas pamatīgu sastāvu pārbūvi, citas guvušas iespaidīgus pastiprinājumus un lūkos iesaistīties cīņā par medaļām, turklāt pievienojies klubs no Igaunijas EMU. Igauņi pagājušajā sezonā uzvarēja savā čempionātā un šogad nolēmuši piedalīties mūsu meistarsacīkstēs. Vasaras laikā daudzi spēlētāji mainījuši savas pieraksta vietas un par veiksmīgāko klubu sastāvu papildinājuma ziņā var saukt Ķekavas komandu, kura savas rindas pastiprināja ar vairākiem ļoti pieredzējušiem spēlētājiem. Pazīstamākais no viņiem varētu būt Latvijas izlases uzbrucējs Gīns Klēģers, kurš ir Ķekavas florbola skolas audzēknis. Mājās atgriezies cits izlases spēlētājs Artis Raitums, kurš pēc leģionāra gaitām atgriezies Talsu komandā. Abām komandām iepriekšējā sezonā izvērtās neveiksmīga, nespējot iekļūt labāko astotniekā. Šogad izslēgšanas spēles šīm vienībām ir minimālais mērķis, kamēr klubu vadītāji klusībā cer arī uz medaļām. Kā sarunā ar Latvijas radio pastāstīja florbola apskatnieks Dāvis Dedumets, viņa prāt ķekaunieki nopietni varētu apgrūtināt dzīvi ierastajiem favorītiem.
Uz papīra ļoti labi izskatās Ķekava. Viņai atnāca 7 spēlētāji no Rockets. Rockets pirms 2 gadiem paši spēlēja finālā. Viņam ir 7 tādi spēlētāji, plus viņam ir palikuši savējie līderi. Plus Ķekava no nākamās nedēļas sāk spēlēt jaunā zālē, kur būs lielais laukums, nebūs viņam vairs mazais laukums. Viņam ir play-offs, beidzot varēs spēlēt savā laukumā. Manā skatījumā tā Ķekava izstās laba uz papīra, bet ka viņi 7-14 zaudēja Valmierai, es to spēli neredzēju, tas bišķiņ liek aizdomāties. Varbūt ir vajadzīgs laiks, lai iespēlētos. Tīri pēc uzvārdiem man Ķekava izstās visstiprākā viņai tur vēl Klēģers vēl tagad nespēlē, kas pienāks klāt. Pieredzējuši, tad tieši uz play-offiem jau vairāk spēlē tieši tā pieredze. Regulārajā sezonā tur vēl tie jaunie šauji, bet tad, kad sākās tās izšķirošās spēles, tad jau parasti veča vārdi tur sāk to rezultātu taisīt.
Šogad līgā paredzama izteikta spēku samēru maiņu. Šajā desmitgadē līdz šim dominējušas Lielvārdes un Cēsu Lekringa komandas, taču abi klubi šogad veic pamatīgu sastāvu pārbūvi un atjaunošanu, iesaistot savas sistēmas audzēkņus. Ja regulārajā sezonā abas komandas vēl var sasniegt labus rezultātus, pateicoties savu jauno spēlētāju meistarībai, izslēgšanas spēlēs mazpieredzējušajiem sastāviem klāsies ļoti grūti. Vislabākajā situācijā, lai pārņemtu varu Latvijas florbolā, atrodas Ulbrukas komanda. Viņi pavasarī no troņa gāza lielvārdiešus, vasarā spēja saglabāt savu kodolu un pastiprinājās ar talantīgo Latvijas izlases uzbrucēju Rolandu Kovaļevski. Vismaz uz papīra Ulbrukai šajā sezonā vajadzētu dominēt un salīdzinoši viegli aizstāvēt savu titulu. Tomēr iejaukties cīņā par Latvijas čempionu troni un apgrūtināt Ulbrukas dzīvi lūkos vēl vismaz pāris komandas. Pagājušās sezonas pārsteiguma autori Stalbas Pārgauja spējusi paturēt visus savus spēlētājus un papildināt savas rindas ar vairākiem savas sporta skolas audzēkņiem. Arī Valmieras komanda, kas pavasarī pirmo reizi cīnījās pusfinālā, centīsies spērt nākamo soli cīņā pretī medaļām. Turpat aiz Stalbas un Valmieras vienībām rindā stāv arī ķekaunieki, kas bija Latvijas florbola smagsvars pirms aptuveni 15 gadiem, bet nu jau vairākus gadus mokās pa tabulas lejas daļu. Latvijas izlases un Cēsu Lekringa vārdsargs Normunds Krūmiņš stāsta, ka, lai arī cēsinieki veica sastāvu atjauninošanu, komanda joprojām tēmē uz augstu vietu sezonas noslēgumā.
Šogad, var teikt, sastāvs ir mazliet pamainījies, notikusi savu veidu tādu kā paaudžu maiņa. Vairāk esam piesaistījuši jaunos spēlētājus, tāpat klāt nāk iepriekš cēsīs naredzēt spēlētājs Zaicevs un Lisovskis, kuri, var teikt, labi sev apliecinājuši jau iepriekš pārbaudes turnīros, kur bijām Čehijā vasaras vidū. Būtībā mērķi saglabājās līdšanē, ja, protams, ka savas korekcijas ieviesīs tas, kad ir veikas šī trenera nomaiņa. Domājams, ka arī spēles stils mazliet pamainīsies, bet domāju, ka ieskaisimies un sezonas otrā pusi būsim kaujas spējīgā sastāvā un varēsim cīnīties arī par mūsu nosprostiem mērķiem.
Florbola sezona turpināsies līdz pat februārim, kad noskaidrosim 8 labākās komandas pēc regulārās sezonas, kuras turpinās cīņu pavasara sākumā, lai mēģinātu izcīnīt Latvijas čempiona titulu. Māris Bergs, speciāli Latvijas radio.